ช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆนะนี่เพิ่งมีคนส่งรูปมาให้ดูคนไปทำเพจอะไรก็ไม่รู้เอารูปหลวงพ่อไปใส่นะแล้วบอกว่าสามราศีเนี้ยหลวงพ่อให้รวยจะรวยแล้วเอารูปเราไปใส่เฉยๆว่าหลวงพ่อไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องดวงวาสนาอะไรเงี้ยไม่สนใจเราเชื่อแต่เรื่องกรรมกับผลของกรรมบางที่บางคนก็เคยมีนะเอารูปหลวงพ่อไปแปะไว้หน้าเพจเนื้อหาข้างในไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อเลยบางที่ก็ทำคัตเอาท์เลยนะเรียไรเอารูปหลวงพ่อไปใส่ถ้าพวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้หลวงพ่อไม่เคยเรียไรไม่เคยมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอย่างเรื่องดวงชะตาอะไรเป็นเรื่องไม่ชัดเจนไม่เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้านะชัดเจนไม่ดิ้นไปดิ้นมาไม่พลิ้วไปพลิ้วมาอย่างดูดวงหมอดูเขาว่าจะเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนี้แล้วมันก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างมันไม่ชัดเจนในขณะที่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะชัดเจนไม่ดิ้นอย่างเราภาวนาเราจะรู้เลยเราทำเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้ทำเหตุที่ดีก็มีผลที่ดีทำเหตุที่ชั่วก็มีผลที่ไม่ดีเป็นเรื่องของเหตุของผลทั้งหมดเลยไม่มีบังเอิญไม่มีเรื่องแก้โกงแก้กรรมอะไรเงี้ยไม่มีหรอกอย่างเวลาอกุศลให้ผลเราประสบกับความวุ่นวายในชีวิตมันยากลำบากมันมีความทุกข์มีปัญหามากมายอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปวิ่งแก้กรรมแต่เราต้องทำกรรมใหม่ที่ดีให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอิทธิพลของกรรมดีมันจะไปล้างอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีอย่างเราเกิดมายากจนเราทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ที่ดีไม่ใช่ไปขอหวยที่นอนที่นี่ไอ้นั่นไม่ใช่กรรมที่ดีนั่นเป็นโลภเราเติมกิเลสลงไปอีกชีวิตเราก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่กรรมดีก็คือต้องรู้จักทำมาหากินต้องรู้จักลงทุนต้องรู้จักเก็บออมต้องรู้จักคบคนที่ดีๆต้องรู้จักดำรงชีวิตที่พอเหมาะพอสมไม่ใช่รายได้เดือนละหมื่นบริโภคอะไรเท่ากับคนที่เขารายได้เดือนละแสนอย่างนั้นทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีไม่ประมาณตนยังไงก็จนเนี่ยศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลตลอดสายของการปฏิบัติไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์นะเราทำของเราเองไม่มีใครจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องทำของเราเองเหมือนกันอย่างถึงเราไปจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ท่านก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ท่านช่วยเราได้แค่บอกทางบอกวิธีปฏิบัติให้บอกวิธีทำกรรมใหม่ที่ดีนั่นแหละให้เราอย่างสอนเราให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอะไรนะส่วนเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอยู่ที่ตัวเองละนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็แค่บอกทางให้ส่วนเราจะเดินทางหรือไม่เดินทางมันก็เรื่องของคนคนนั้นละถ้าใครเชื่อท่านก็เดินในเส้นทางที่ท่านสอนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาในที่สุดความพ้นทุกข์มันก็เกิดความดับทุกข์มันก็เกิดมีสองสเต็ปนะขั้นแรกพ้นทุกข์ ขั้นต่อไปก็ดับสนิทแห่งทุกข์ตัวทุกข์คือตัวขันธ์ขั้นแรกพ้นขันธ์คือจิตมันพ้นจากขันธ์ขั้นสุดท้ายนะจิตมันวางขันธ์มันทิ้งขันธ์ไปมันก็ดับสนิทแห่งทุกข์คือขันธ์มันดับเนี่ยธรรมะของท่านมีเหตุมีผลมีขั้นตอนของการปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาแต่จะมีศีลมีสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีสติขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่เกิดหรอกงั้นเบื้องต้นนะฝึกความมีสติเอาไว้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้แล้วศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสอย่างหยาบกิเลสที่แรงๆก็คือตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันมีอิทธิพลเหนือกายเหนือวาจาของเรางั้นอกุศลที่รุนแรงนะจะมีอิทธิพลเหนือกายเหนือวาจาของเราทำให้เราผิดศีลห้านะนะอกุศลที่รองลงมานะระดับกลางยังไม่มีผลต่อกายต่อวาจาแต่มันมีผลต่อใจมีผลต่อใจในกิเลสอย่างกลางมีผลกับใจกิเลสอย่างละเอียดนี่ยิ่งประณีตลึกซึ้งเข้าไปอีกไม่แสดงตัวออกมาอย่างกิเลสมันมีทั้งสามระดับโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ง่ายๆนะมันแสดงออกมาโกรธแล้วก็หน้าตาพึ่งตึงแยกเขี้ยวยิงฟันไล่โชคไล่ต่อยไล่ตีไล่แทงไล่ยิงกันนี่หยาบๆดูง่ายแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาไปดูในอินเทอร์เน็ตนะจะเห็นนะคนเขียนอะไรด่ากันไปด่ากันมาตลอดเวลานึกว่าตัวเองฉลาดที่จริงกำลังโชว์กิเลสกิเลสมันเล้าจนมันทนไม่ไหวเขียนโน่นเขียนนี่ไปสนองกิเลสไปเรื่อยๆตัวใหญ่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นเลยนะคือกูเก่งกว่าคนอื่นไม่เห็นนะเขียนโน่นเขียนนี่กูดีกูถูกอยู่คนเดียวนี่ก็กิเลสมันออกมาทางกายทางวาจาละนั้นเป็นของหยาบกิเลสหยาบๆนะเครื่องมือในการต่อสู้คือศีลศีลนะเป็นเครื่องมือต่อสู้ในเวลาที่กิเลสมีกำลังเข้มแข็งกว่าสติสมาธิปัญญาของเราสมาธินะเป็นเครื่องมือต่อสู้เวลากิเลสกับสติปัญญาเนี่ยสูสีกันศีลเป็นเครื่องข่มใจข่มใจตัวเองไม่ให้ทำผิดศีลไม่ให้ทำตามใจกิเลสสมาธิเป็นเครื่องข่มกิเลสนะข่มกิเลสได้ระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เข้ามาครอบงำใจส่วนปัญญานั้นเป็นตัวขุดรากถอนโคนทำลายกิเลสเนี่ยมันคนละระดับกันไม่เท่าเทียมกันงั้นขั้นต้นเนี่ยต้องมีศีลก่อนข่มใจตัวเองอย่าทำตามใจกิเลสถ้าทำตามใจกิเลสก็ไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายสัตว์อื่นไปลักไปขโมยไปช่อโกงปิ้นปล้อนหลอกลวงเขาอะไรอย่างนี้หรือไปทำผิดศีลธรรมนะผิดในกามไปแย่งชิงคนรักไปแย่งชิงสิ่งที่รักของคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้โดยไม่ชอบทำโกหกหลอกลวงอะไรเนี้ยนะเนี้ยศีลจะเป็นตัวข่มไม่ให้เราทำตามใจกิเลสที่ทำผิดศีลห้าสมาธิมันเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้มารุกรานจิตสิ่งที่สมาธิมันข่มลงไปนั่นคือตัวนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางๆทำงานขึ้นมาแล้วมันเข้ามาครอบงำใจทำให้ใจเราเสียสมดุลแกว่งขึ้นแกว่งลงไม่มีสมาธิปัญญานะขุดรากถอนโคนกิเลสนะกิเลสมันก็มีหลายระดับเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสก็มีหลายระดับถ้าพูดตามหลักตำรับตำราปริยัติกิเลสชั้นหยาบเนี่ยก็คือตัวโลภโกรธหลง กิเลสชั้นกลางอันนี้ยังไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเรียกว่าอาสวะกิเลสนะมีสี่ตัวหลักๆมีกามนะมีทิฏฐิคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นในพวกนี้มีภพแล้วก็มีอวิชชานี่เรียกอาสวะมันทำงานขึ้นมาจากไหนจากกิเลสส่วนลึกนะเรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยคือกิเลสที่ยังไม่แสดงตัวเป็นกิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิตสันดานเนี่ยมองไม่เห็นเพราะมันไม่แสดงตัวหรอกงั้นกิเลสหยาบๆนะเรายังพอสู้นะกิเลสกลางๆมีสติสมาธิปัญญาแข็งแรงขึ้นมาก็พอสู้แต่พอถึงตัวอนุสัยอนุสัยมีเจ็ดตัวนะเรามองไม่เห็นนะเพราะมันยังไม่แสดงขึ้นมามันเหมือนร่างกายเราเนี้ยมีเชื้อโรคอยู่แต่ยังไม่แสดงอาการหมอก็ตรวจไม่เจอในลักษณะของอนุสัยกิเลสมีเจ็ดอย่างนะอนุสัยกิเลสนะตัวที่จะทำลายอนุสัยได้นะคืออริยมรรคนะตัวอื่นทำลายอนุสัยไม่ได้นี่เราเคยได้ยินแต่ว่าอริยมรรคเนี่ยไปทำลายสังโยชน์สิบประการนอกจากสังโยชน์สิบประการแล้วมันลงลึกลงไปอีกไปทำลายกิเลสในก้นบึ้งของใจเราลงไปทำลายอนุสัยอนุสัยคือสันดานเราเนี่ยเวลาโสดาปัตติมรรคเกิดเนี่ยจะทำลายอนุสัยไปสองตัวอนุสัยทั้งหมดมีเจ็ดตัวนะพอได้โสดาเนี่ยอนุสัยสองตัวคือตัวทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินะความเห็นผิดต่างๆแล้วก็ตัววิจิกิจฉาเนี่ยสองตัวเนี้ยจะถูกทำลายไปอัตโนมัติเลยพอเป็นพระอนาคามีก็จะทำลายอนุสัยอีกสองตัวนะคือตัวกามราคะตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวปฏิฆะความขัดเคืองใจนะนี่ได้สี่ตัวแล้วอีกสามตัวที่เหลือเนี่ยเพราะว่าราคะความติดใจในภพความติดใจในภพมานะแล้วก็ตัวอวิชชาเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันยืนพื้นซ่อนเร้นอยู่นะอริยมรรคจะเป็นตัวเข้าไปทำลายมันเรายังไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวเหล่านี้มันผลักดันให้เกิดการกระทำที่หยาบขึ้นมาอย่างพวกกามราคะอะไรพวกนี้นะมันก็ผลักดันนะให้เกิดอาสวะนะกามาสวะเกิดขึ้นพวกทิฏฐิอนุสัยของทิฏฐิก็ผลักดันให้เกิดทิฏฐาสวะหรืออาสวะนะที่เป็นทิฏฐิวิชาสวะนะก็เกิดจากอนุสัยนะวิชานุสัยนี่มันเกิดขึ้นมาพบทั้งหลายนะมันก็เกิดจากอนุสัยนะเพราะว่าราคะอนุสัยพูดอย่างนี้ฟังยากดูจากการปฏิบัติถ้าเรามีสติอยู่เราจะเห็นนะจิตมันแอบสร้างพบตลอดเวลาพอเราหัดภาวนานะเราก็จะเห็นทันทีที่เราคิดเรื่องการปฏิบัติจิตก็สร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมาทำคลึมคลึมเคร่งเคร่งซึมซึมนิ่งนิ่งอะไรขึ้นมามันแต่งขึ้นมาตลอดเวลาว่าจิตมันไปสร้างภพขึ้นมามันเคยชินที่จะสร้างภพตัวที่มันเคยชินนั่นแหละเรียกว่าตัวอนุสัยอยู่ในสันดานเลยที่จะต้องสร้างภพพอคิดถึงการปฏิบัตินั้นก็สร้างภพขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าภวาสวะเป็นภพของนักปฏิบัติเนี่ยก็เป็นภพอันหนึ่งเป็นอาสวะกิเลสนะจิตไปแต่งภพขึ้นมาแล้วก็ไปแช่อยู่ในภพอันนั้นนะนิ่งนิ่งเนียนเนียนเฉยเฉยอะไรนี้ตัวนี้กว่าจะเข้าใจได้ไม่ใช่ง่ายเลยแค่จงใจปฏิบัติจิตก็สร้างภพมาแล้วแต่ว่าไม่สร้างภพได้ไหมไม่ได้ ถ้าเราไม่ได้สร้างภพอะไรเลยเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยแล้วเราไม่สร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจิตใจมันจะว่างๆเราจะกลัวจิตใจมันว่างๆแล้วกลัวจะหล่นลงไปในความว่างกลัวจะหลุดลงไปในความไม่มีอะไรเราต้องมีอะไรเอาไว้เกาะสักอย่างหนึ่งคือเกาะอยู่ในภพอันหนึ่งของนักปฏิบัตินี่แหละนี่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตไปสร้างโลกโลกหนึ่งแล้วก็เข้าไปอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ออกมาไม่ได้จะทำอะไรอะไรนะก็เป็นสร้างโลกขึ้นมาอีกโลกหนึ่งที่ก็เป็นโลกของกามนะบางทีก็เป็นโลกของสมาธิรูปฌานรูปฌานอะไรนะล้วนแต่เป็นภพทั้งนั้นเลยนะเป็นภพที่สร้างขึ้นมาจากการที่จิตเนี่ยมันเข้าไปเสวยภพโน้นภพนี้อยู่เรื่อยๆไม่เสวยภพก็ไม่ได้มันมีภาวะราคานุสัยมันมีสันดานที่จะสร้างภพมันพอใจในภพมันติดใจอยู่ในภพเมื่อมันติดใจอยู่ในภพมันก็ปล่อยวางไม่ได้จนกว่าเราจะเห็นเลยว่าโอ้ภพทั้งหลายที่จิตไปสร้างขึ้นมาเนี้ยมันก็นำความทุกข์มาให้ทั้งสิ้นเป็นภาระของจิตทั้งสิ้นค่อยๆภาวนาค่อยๆสังเกตไปแต่ละวันแต่ละวันเราภาวนาเราไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดทีเดียวทั้งธรรมะทั้งหมดหรอกนี่ค่อยๆดูค่อยๆเห็นไปอย่างทีแรกกิเลสมันแรงใจมันทนไม่ไหวแล้วดิ้นเล่าๆแล้วกำลังจะล้นออกมาความชั่วกำลังจะล้นออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยผิดศีลนะมีสติรู้ทันเข้าไปนี่พอกิเลสหยาบๆไม่เกิดนะอาสวะเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ย้อมใจนะเป็นกิเลสที่ย้อมอยู่ในใจเราที่ยังไม่ล้นออกมาทางกายทางวาจาเราก็รู้ทันเอานะโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยมันติดในภพนะภพของนักปฏิบัติชอบทำตัวเองชอบทำจิตใจตัวเองให้มันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดามันต้องมีอะไรที่เกินปกตินิ่งๆซึมทื่อๆอยู่อะไรอย่างนี้ให้รู้ทันลงไปเนี่ยกำลังติดอยู่ในภพนี่อาสวะทั้งหลายเนี่ยมันมีความแปลกนะมันห่อหุ้มจิตอยู่เวลาจิตไปดูรูปอาสวะมันก็ไปห่อหุ้มจิตที่ดูรูปเวลาจิตไปฟังเสียงนะอาสวะมันก็ไปห่อหุ้มจิตที่ฟังเสียงเวลาคิดอาสวะก็ห่อหุ้มจิตที่ไปคิดอีกนี่ถ้าเราภาวนาตอนที่อริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคนั้นจะแหวกอาสวะออกจิตจะเป็นอิสระจากอาสวะเนี่ยชั่วคราวในขั้นโสดาสกทาคาอนาคาในขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะความประหลาดมันอยู่ตรงที่ว่าจิตพ้นจากอาสวะกิเลสเนี่ยไม่ใช่เพราะเราทำลายอาสวะได้แต่จิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้นะเพราะเราล้างอวิชชาได้อวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะแล้วอาสวะเนี่ยก็เข้ามาหล่อเลี้ยงอวิชชาไว้ระหว่างอาสวะกับอวิชชาเนี่ยเหมือนเกื้อกูลกันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนี่เวลาเราจะภาวนาจิตจะพ้นจากอาสวะได้เนี่ยในพระไตรปิฎกก็พูดชัดเลยนะจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรเพราะในรูปในนามในกายในใจนี้เพราะงั้นเราก็มาภาวนานะถ้าจะทำลายอาสวะกิเลสส่วนกิเลสหยาบอะไรพวกนั้นก็ข่มมันข่มใจไม่ทำตามมันด้วยศีลเวลาจะมาสู้กับอาสวะเนี่ยดูลงมาที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี้เลยนี่ไม่ใช่เรื่องของนิวรณ์นะถ้าเรื่องนิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องปิดกั้นคุณงามความดีนี่อาสวะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ย้อมนะเยิ้มอยู่ในใจเราแล้วทำให้เราหลงไปอยู่ในภพสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีที่สุดจะทำลายอาสวะก็ต้องทำลายอวิชชา อวิชชาเป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะก็เป็นปัจจัยของอวิชชาจะทำลายอวิชชาก็ต้องเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจนี้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดอริยมรรคขึ้นอริยมรรคจะทำลายอาสวะกิเลสแหวกอาสวะกิเลสออกแล้วถ้าเป็นอริยมรรคที่เกิดเนี่ยไม่ได้แหวกเฉพาะอาสวะนะมันแหวกลงไปถึงอนุสัยด้วยไปทำลายอนุสัยด้วยกิเลสที่ยังไม่แสดงตัวอนุสัยคืออะไรอนุสัยคือกิเลสที่ยังไม่แสดงตัวขึ้นมาเป็นเชื้ออยู่เป็นเชื้อเกิดของเราแล้วถ้าทำงานแสดงตัวขึ้นมาก็เป็นอาสวะกิเลสแสดงได้เต็มที่เต็มเหนียวเลยก็เป็นโลภโกรธหลงกิเลสหยาบๆข้างบนนี้นั่นกิเลสมีหลายระดับนะหยาบๆรักษาศีลไว้ให้ดีข่มใจไว้แล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปเรื่อยวันใดที่อริยมรรคเกิดอริยมรรคก็จะเข้าไปทำลายอาสวะกิเลสแล้วก็อนุสัยกิเลสแต่ตอนที่มันทำลายครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันแหวกอาสวะออกนะชั่วแป๊บเดียวหลังก็จะเข้ามาคลุมใหม่อาสวะกิเลสเนี่ยมันย้อมจิตเหนียวแน่นที่สุดเลยครูบาอาจารย์ท่านเทียบนะบอกเหมือนหายปลาแดกรู้จักปลาแดกไหมปลาแดกปลาล้านะบอกเหมือนหายปลาล้านะเราใส่ปลาล้าในหายนะใส่มาตั้งนานต่อมาปลาล้าหมดแล้วเราหายนั้นไปล้างล้างดีวิเศษแค่ไหนนะยังมีกลิ่นปลาล้าติดอยู่เนี่ยมันร้ายขนาดนั้นเข้ามาคลุมเข้ามาอีกจนถึงครั้งที่สี่นะจิตเห็นแจ้งความจริงในรูปนามว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตปล่อยวางรูปนามไม่ยึดถือรูปนามได้อาสวะนี่จะแตกสลายออกไปพร้อมๆด้วยอนุสัยที่อยู่เบื้องหลังอาสวะอีกทีหนึ่งอนุสัยพวกเรามองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่แสดงเวลาภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปสู้กับอนุสัยสู้กับกิเลสหยาบๆสู้กับอาสวะกิเลสพวกนักปฏิบัติระวังให้ดีนะอาสวะมันหลอกเราให้สร้างภพของนักปฏิบัติมันเป็นความคุ้นเคยของจิตที่จะทำตามกิเลสอย่างจิตมันคุ้นเคยกับกามเนี้ยมันก็กระตุ้นให้คิดถึงกามให้ปรุงเรื่องกามพอมันแรงมากขึ้นมากขึ้นนะในที่สุดก็ผิดศีลผิดถ้าเป็นพระก็ผิดพระวินัยอะไรนะนี่เป็นกิเลสที่ชั่วหยาบแล้วนี่เราอาศัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะรู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจของตัวเองเนืองๆอย่างขณะนี้จิตเราไปติดอยู่ในกามถูกกามย้อมจนเยิ้มไปหมดแล้วถ้าพวกเราดูเราจะรู้นะถ้าเราภาวนาเนี่ยเวลาคนที่จิตมันมีราคะย้อมอยู่ข้างในเนี่ยเห็นหน้ามันยังรู้เลยหน้าตามันหื่นนะนั่นมันออกทางกายทางวาจานะนั้นหยาบมากแล้วถ้าละเอียดเนี่ยมันจะเห็นในใจนะมันจะถูกเราให้คิดเรื่องกามจะถูกเราเพราะเราไปเชื่อมันเราไปคิดเรื่องกามนะในที่สุดเราก็อาจจะทำผิดศีลในเรื่องของกามนี่กิเลสมันมีชั้นเชิงเหมือนนะเราก็รักษาศีลไว้แล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาของเราเรื่อยๆไปมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆจะเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะทำลายอาสวะเป็นระดับไปไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนตรงนี้เคยเห็นกันไหมเคยมองเห็นไหมว่าจิตเราสร้างภพตลอดเวลาสร้างภพบางอย่างแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะตลอดเวลาเลยนะเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆด้วย เดี๋ยวก็เป็นภพดีเดี๋ยวก็เป็นภพร้ายเดี๋ยวก็เป็นภพที่เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นภพที่เป็นอกุศลเนี่ยนี่เรามีสติรู้ลงไปเลยนะที่หลวงพ่อเคยเล่านะว่าหลวงพ่อภาวนานะตั้งแต่เป็นโยมอะหลวงพ่อเห็นว่าจิตมันถูกห่อหุ้มอยู่อาสวะกิเลสมันห่อหุ้มอยู่เป็นภวาสวะสร้างภพขึ้นมาหุ้มไว้รู้เลยว่าตั้งแต่เราเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็ตามเราไม่เคยเป็นอิสระเลยเราถูกขังอยู่ในภพถูกขังอยู่ในอาสวะเหมือนอยู่ในแคปซูลครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนหลวงพ่อนะท่านก็เปรียบเทียบบอกถูกขังอยู่ในหายอะไรเงี้ยนะท่านที่หลวงพ่อไปเรียนส่วนใหญ่ก็คนทางอีสานนั่นชินกับหายหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกว่าจิตมันถูกขังในหายรู้สึกว่ามันอยู่ในแคปซูลนะเราคนทันสมัยหน่อยเราเห็นว่ามันอยู่ในแคปซูลถูกขังอยู่พอเห็นตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยนะเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราเป็นนักโทษเราเป็นนักโทษที่อาสวะกิเลสนะขังเราไว้เราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเลยเรามีแต่ความอหังการคิดว่ากูแน่กูหนึ่งกูเป็นอิสระไม่มีใครบังคับกูได้เนี่ยโดนกิเลสหลอกเลยพอเห็นตรงนี้นะรู้สึกเลยโอ้นี่ติดคุกอยู่ในว่าติดคุกมาตั้งแต่เกิดคือเกิดในคุกอ่ะเกิดอยู่ในคุกไม่เคยรู้จักโลกข้างนอกเลยคิดว่าโลกทั้งหมดมีแค่คุกนี้แหละนี่พอภาวนาเห็นจิตมันติดคุกนะมันทนไม่ได้ใจลึกๆเนี่ยนะมันมีปณิธานนะถ้าแหกคุกนี้ไม่ได้จะไม่เลิกปฏิบัติใจมันคิดอย่างนี้นะตั้งอกตั้งใจภาวนาบางทีมันก็แตกออกนะแล้วมันก็เข้ามาปิดอีกในนั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆไม่มีทางออกจากคุกนี้ได้เลยทำไงก็ทำลายมันไม่ลงทำลายมันไม่แตกมันทั้งหยุ่นทั้งเหนียวนะทั้งหนาคำว่าปุถุชนนะว่าคนหนามันไม่ได้หนาแต่คำพูดเปรียบเทียบจริงๆถ้าภาวนาเข้ามาเห็นว่ามันทั้งเหนียวทั้งหนาจริงๆนะอาสวะกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่นะเหนียวเป็นยางเหนียวแล้วก็หนาไม่มีอะไรทำลายมันได้เลยเนี่ยเฝ้าภาวนาไปเรื่อยๆให้สติสมาธิปัญญามันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วมันก็ทำลายตัวของมันเองถึงเวลาเนี่ยจิตมันจะเจาะทำลายเปลือกคืออาสวะกิเลสออกมาเองหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนหลวงพ่อหลวงพ่อไปบอกท่านว่าหลวงพ่อครับผมยังทำลายตัวรู้ไม่ได้เลยเห็นในตัวรู้มันยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีการจุติมีการอุบัติหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นไปบอกท่านตรงๆผมยังทำลายไม่ได้เลยท่านก็สอนหลวงพ่อเนี่ยจำถึงอกถึงใจมากเลยประโยคที่ท่านสอนท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเปลือกของมันนะคือตัวอาสวะกิเลสนี่เองมันถูกทำลายไปแล้วถ้าทำลายขั้นเด็ดขาดเนี่ยมันจะทำลายลงไปถึงรากของอาสวะคือตัวอนุสัยจะถูกทำลายไปด้วยงั้นที่เราภาวนาเนี่ยทางรอดของเราเนี่ยอยู่ตรงที่เราต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่มีทางที่สองต้องทำอย่างนี้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูลงในกายในใจนี่ระหว่างนี้มันก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเวลาเราจะคอยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยอุปสรรคสิ่งที่มากีดกั้นการทำความดีของเราก็เป็นกิเลสอีกพวกหนึ่งนะเรียกว่านิวรณ์จริงๆแล้วกิเลสจะระดับไหนก็ตามนะจะเป็นกิเลสระดับหยาบระดับอาสวะระดับนิวรณ์ระดับสังโยชน์ หรือระดับอนุสัยจริงๆมันก็แค่โลภโกรธหลงเท่านั้นถือว่าดีกรีความเข้มข้นของมันความประณีตลึกซึ้งของมันไม่เท่ากันเป็นศัตรูจริงๆนะก็ตัวกิเลสนี่แหละเนี่ยอาศัยพยายามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยนี่ตัวที่จะมาคอยขัดขวางเราเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์คืออะไรนิวรณ์เป็นกิเลสที่ขัดขวางการล้างความชั่วขัดขวางการกระทำความดีนี่คือคำว่านิวรณ์นะงั้นอย่างเราจะทำสมาธิเงี้ยนิวรณ์ก็มากั้นไม่ให้เราทำสมาธิเราจะเจริญปัญญานิวรณ์ก็มากั้นไม่ให้เราเจริญปัญญาใจเราเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยกำลังทำวิปัสสนาอยู่นะอยู่ๆก็จิตพลิกจากจิตที่เดินปัญญาเนี่ยไปเป็นจิตฟุ้งซ่านเฉยๆเลยเราห้ามไม่ได้ด้วยอยู่ที่กำลังของจิตอันนี้หลวงพ่อเห็นเลยนะเราภาวนาเราเดินปัญญาอยู่ดีๆเนี่ยแหละดูรูปดูนามไปอยู่ๆเนี่ยนะจิตมันหยุดการเจริญปัญญานะมันพลิกไปสู่สมถะเฉยเลยนะอันนี้มันกั้นแล้วนิวรณ์มันกั้นแล้วมันไม่ยอมให้เราเดินปัญญาต่อนี่จะข่มนิวรณ์ก็ข่มได้สมาธิใช้สมาธิไปข่มมันหรือบางทีก็ใช้ศรัทธาก็ได้นะใช้พละห้าก็ช่วยข่มนิวรณ์ได้มีธรรมะที่ช่วยข่มนิวรณ์ได้หลายอย่างอย่างพละห้าเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ช่วยข่มนิวรณ์ฌานสมาบัติก็ช่วยข่มนิวรณ์เนี่ยคือทำลายสิ่งขีดขวางมันคือคำว่าอุปสรรคนั่นเองอุปสรรคที่จะไม่ให้เราทำความดีนี่ก็เป็นกิเลสอีกหน้าตาหนึ่งสังย่อยก็เป็นกิเลสอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็กิเลสเหมือนกันโลภโกรธหลงเหมือนกันแหละแต่สังย่อยมันเป็นการมองกิเลสในมุมที่มันผูกเราไว้ผูกโยงเราไว้ในวัฏฏะไม่ให้เราหลุดออกจากวัฏฏะสงสารกิเลสสังโยชน์เครื่องผูกมัดเรากิเลสมันก็โลภโกรธหลงนะแต่เวลามันทำงานในมุมนี้เราก็เรียกชื่ออย่างนี้ทำงานในมุมนี้เราเรียกชื่ออย่างนี้แล้วก็มีความละเอียดความหยาบที่แตกต่างกันย่อลงมาก็คือโลภโกรธหลงเหมือนกันแล้วตัวหัวโจกจริงๆก็คือตัวหลงตัวอวิชชานี่คือหัวหน้าตัวหลงทำลายอวิชชาได้นะอวิชชานุสัยอนุสัยของอวิชชาก็ดับอวิชชาสวะอาสวะของอวิชชาก็ดับนะมันก็ดับหมดดับลงไปนะอาสวะระดับอวิชชาถูกทำลายนะอาสวะทั้งหลายก็จะดับไปทั้งหมดเลยนะภวาสวะการสร้างภพของจิตที่ไม่เกิดขึ้นอีกจิตเราจะไม่อยู่ๆก็ไหลก็ไปอยู่แช่อยู่ในภพใดภพหนึ่งขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อเห็นหน้าพวกเราเนี่ยหลวงพ่อเห็นปุ๊บก็รู้เลยนะจิตมันติดอยู่ในภพเนี่ยเราก็ต้องเห็นของตัวเราเองจะหลุดออกมาได้ยากไปไหมที่สอนวันนี้นะสรุปง่ายๆคือให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไว้ต่อไปไม่ว่ากิเลสจะอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางคือพวกอาสวะอะไรพวกนี้กิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยหรือกิเลสที่เป็นตัวถ่วงตัวขวางความดีตัวนิวรณ์กิเลสที่ผูกมัดใจเราให้อยู่ในภพเรียกว่าสังโยชน์นะกิเลสพวกนี้ก็ถูกทำลายไปพร้อมๆกันหมดเลยนะเวลาที่อวิชชาถูกทำลายตัวเดียวนะอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์คืออะไรคือรูปนามคือกายคือใจของเรานี้เราก็มีหน้าที่รู้เข้าไปนะรู้ความจริงของรูปของนามการรู้รูปนามมีสองระดับอันแรกมีสติรู้ความมีอยู่ของรูปนามอันที่สองมีปัญญาเห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยต้องมีถึงขั้นมีปัญญาถึงจะสู้กิเลสได้จริงๆสติก็สู้กิเลสได้ชั่วคราวสมาธิสู้กิเลสได้ชั่วคราวปัญญาเป็นตัวทำลายล้างกิเลส แล้วค่อยๆสะสมไปวันนี้ลมลุกคลุกคลานไม่ใช่เรื่องแปลกจิตของเรามีอาสวะมันคุ้นเคยกับกิเลสคุ้นเคยกับกามคุ้นเคยกับความคิดความเห็นคุ้นเคยกับภพต้องสร้างภพนะคุ้นเคยที่จะไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเห็นผิดในรูปนามกายใจเนี่ยเราคุ้นเคยอย่างนี้ตัวที่มันคุ้นเคยกับกิเลสนั่นแหละที่เรียกว่าอาสวะมันคุ้นเคยงั้นเราภาวนานะดูความจริงของกายของใจไปมีสติรู้กายรู้ใจไปแล้วก็รู้ให้ถึงความจริงตรงความจริงนี่ก็คือรู้ด้วยปัญญาละคือความจริงคือไตรลักษณ์ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นก็คือมีสมาธิจิตที่เป็นกลางคืออุเบกขาเป็นโพชฌงค์สองตัวสุดท้ายเลยนะจิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะมีสมาธิสัมโพชฌงค์มีอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตรงนั้นมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ของที่จะแถมมานะมันก็คือปีติปัสสัทธิมีปีติขึ้นมาสัมโพชฌงค์นะมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นี่มีสติรู้ต่อไปอีกนี่สุดจิตก็ทรงสมาธิสัมโพชฌงค์นะแล้วก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในที่สุดเงินที่หลวงพ่อสอนประโยคสั้นๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงโดยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอันนี้มันจะคลุมโพชฌงค์อยู่นะถ้าเราเดินตามเนี้ยวันหนึ่งเราก็ทำลายอวิชชาได้ทำลายอวิชชาได้อนุสัยของอวิชชานะเรื่องอวิชชานุสัยก็จะถูกทำลายอาสวะอวิชชาสวะก็จะถูกทำลายจิตจะไม่มีเปลือกหุ้มจะไม่มีเปลือกห่อหุ้มอีกต่อไปนะไม่มีตัวอะไรมาย้อมมาเยิ้มมาครอบงำครอบคลุมจะค่อยฝึกนะทุกวันทุกวันต้องทำแต่บางทีจิตไม่มีกำลังพอแล้วนั้นก็ไปทำสมถะจิตไม่มีแรงแล้วจิตท้อแท้หดหู่อะไรเนี่ยนิวรณ์เกิดแล้วนิวรณ์เกิดขึ้นจะใส่พละห้าไปสู้ก็ยังได้แต่ที่ง่ายๆก็คือทำสมถะทำสมาธิไปสู้นิวรณ์หนึ่งใจถ้าจะสู้ด้วยพละห้าเช่นใจมันท้อแท้อะไรเงี้ยนะก็ปลุกเร้ามันมีศรัทธานะพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีแต่ก่อนเนี้ยท่านก็มีกิเลสเหมือนที่เรามีนี่แหละท่านก็ล้มลุกคลุกคลานมาแล้วแต่ท่านสู้ท่านถึงชนะขึ้นมาได้เนี่ยปลุกใจตัวเองให้มันห้าวหาญต่อสู้ขึ้นมาหรือบางทีกามมันลุกรานนะเราก็สอนมันลงไปมันมีดีตรงไหนกามมันเกิดขึ้นนะมันก็ทำให้จิตใจเรามัวหมองจิตใจเราหมดความเป็นอิสระอะไรเนี่ยอาศัยสิ่งเหล่านี้นะพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปจิตก็สงบขึ้นมาอีกจิตภาวนาแล้วก็ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นะก็ใช้สติใช้ปัญญาสอนมันลงไปพิจารณาลงไปห่วงเขาทำไมสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองตัวเราเองเรายังบังคับไม่ได้เรายังสั่งให้มีความสุขตลอดเวลาไม่ได้จะไปอยากให้คนอื่นเขาดีอย่างโน้นอย่างนี้มันเป็นความเพ้อฝันอะไรนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นการปลุกเร้าตัวเองนะเป็นวิธีต่อสู้กับนิวรณ์เหมือนกันใช้สมาธิข่มนิวรณ์อะไรก็ได้นี่ถ้าทำสมาธิไม่เป็นก็รู้จักปลุกเร้าตัวเองนะจิตฟุ้งซ่านนะก็พยายามระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยนี่จิตก็สงบได้ค่อยๆสังเกตนะมันเป็นอุบายในการต่อสู้เพื่อทำลายอุปสรรคคือตัวนิวรณ์พอจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วเราก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต่อไปแล้วขั้นสุดท้ายมันก็จะไปล้างกิเลสเวลาอาสวะมันแตกออกนะ มันเหมือนกรงขังแตกนะสิ่งที่เคยขังเราอยู่มันแตกสลายออกไปแล้วใจมันก็มีอิสรภาพเป็นอิสระสว่างรู้ตื่นเบิกบานสว่างวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันยากไปเปล่าถ้าคิดว่ายากนะพุทโธทำอะไรไม่ได้พุทโธไปมีเครื่องอยู่พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวพอใจสงบแล้วไอ้ที่ว่ายากมันก็ไม่ยากหรอกใจฟุ้งซ่านคือใจมันมีนิวรณ์ทำไงมันก็เอาดีไม่ได้มันกั้นความดีเราอยู่ทำอะไรไม่ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธเร็วๆก็ได้เวลาเราพุทโธพุทโธนะใจเราก็ไม่ไหลไปหากามไม่คิดเรื่องกามวิตกไม่คิดเรื่องพยาบาทวิตกนะไม่คิดเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนกระทั่งตัวเองอันนี้จิตใจมันก็ค่อยๆสงบสันติมีกำลังขึ้นมานะมันค่อยเดินสติเดินปัญญาดูความจริงของกายของใจไปพอหมดแรงก็กลับมาทำความสงบเป็นรอบๆไปนะค่อยๆฝึกเอาละพอสมควร